Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušaoci, evo nas u poslednjem izdanju emisije Stepenik u 2018. godini. Danas ćemo govoriti o jednoj publikaciji i obeležavanju rada organizacije koja se zove Forum Roma, publikacija Romi između multikulturalizma i politike štednje. Ovu publikaciju uredila je moja današnja gošća Tamara Baković-Jadžić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
U ovoj publikaciji, to se obično kaže zbornik, jel?
Tako nekako, kad je sastavljen od više tekstova, da.
Objavljeni su tekstovi koji na jedan drugačiji i veoma kritički način sagledavaju jedan period koji je iza nas, a to je dekada Roma između 2005. i 2015. godine. I činjenica je da, sudeći po novinskim napisima ili po tome koliko su se Romi, inkluzija, dekada pominjali, da je za tih 10 godina napravljen jedan veliki pomak. Sudeći po onome što vaši autori vrlo kritički pišu o tom periodu, pomak jeste napravljen, ali samo za jedan mali broj pripadnika romske populacije, ne samo u Srbiji, nego uopšte u svim zemljama u kojima je inkluzija sprovođena, a da inkluzija praktično nije imala nekog velikog uticaja na živote Roma u tim zemljama. Uglavnom se radi o zemljama koje su ili skoro postale ili su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji. I da su oni ostali tamo i gde su bili, i pored tih 10 godina, i pored ogromne propagande i pre svega ogromnih finansijskih sredstava koje su se iz Evropske unije prelila. Možda da na početku nešto prvo kažemo o Forumu Roma, a onda i o ovim vašim autorima koji se pojavljaju u publikaciji.
Ja stvarno moram da vam se prvo zahvalim pre nego što krenem da pričam o ovome, zato što mi se čini da ovakve teme prvo retko kada dospevaju u etar, što se kaže. I javnost nekako podrazumeva vrlo često o kakvim se stvarima radi. Sada već postoje i određene predrasude i po pitanju inkluzije i po pitanju, dakle, nije skeptična samo romska zajednica, prosto tu postoji niz problema. Forum Roma Srbije je nešto drugačija organizacija iz razloga što je pre svega organizacija koja otvoreno zagovara bavljenje politikom. Dakle, mi mislimo da je pitanje inkluzije Roma i Romkinja nešto što se tiče njihovih života i nešto što zahteva jedan određeni nivo samoreprezentacije koju oni za sada nemaju. Možemo kasnije da govorimo o tome zašto je nemaju. I zahteva takođe promatranje položaja Roma i Romkinja u jednom mnogo širem društveno-političkom kontekstu. Dakle, ono što smo mogli da vidimo kroz dekadu i razlozi zbog kojeg delovi civilnog društva koji nekritički gledaju period dekade ili predstavnici vlasti kojima je dekada često služila kao resurs da kažu evo mi se bavimo ovom manjinom, ne žele da kažu, a to je da ona romsku manjinu, dakle svi oni, sve institucionalno i van institucionalno, tretiraju romsku manjinu kao, odnosno siromaštvo i njen položaj kao njeno svojstvo. Svojstvo jedne etničke zajednice. Te se ne uzima u obzir ono što se dešava u samom srbijanskom društvu, ono što se dešava mnogo šire, dakle u Evropi, a sada je to već poprilično zabrinjavajuće ako govorimo o porastu desnice svuda u svetu i vrlo otvorenog bujanja fašističkih partija koje polako ulaze u Evropski parlament. Dakle, Romi i Romkinje ostaju zaglavljeni negde, kako sam naslov kaže, između nominalne ideje multikulturalizma i politike štenje. Zato Forum Roma je u tom smislu sprovodio programe političke edukacije među romskim civilnim sektorom koji nam je, kako da kažem, bio dostupan. Dakle, sa onim ljudima koji su na neki način prolazili i razne programe dok je trajala dekada, to su ipak ljudi koji su imali možda malo viši obrazovni nivo od najvećeg broja pripadnika i pripadnica romske populacije, dakle, oni koji su ili završavali fakultete ili su učestvovali na razne druge načine u projektima inkluzije, te sticali socijalni kulturni kapital na neke van formalno obrazovne načine, jer su prosto to ljudi koji su imali ili imaju i dalje dovoljan prostor da odvoje vrijeme da slušaju i dakle učestvuju u radionicama političke edukacije. Vi prosto i dalje nemate resurse da priđete najdepriviranijem delu zajednice. I to je ono što je 5 godina unazad Forum Roma radio. Ja moram da spomenem dakle da Forum Roma također se, iako ja naučestvujem u tom delu projekta, bavi i pomaganjem povratnika i povratnica iz zemalja Europske unije. To voli se da se kaže da su oni povratnici, oni su uglavnom bili ucenjeni da se vraćaju ili su deportovani po ugovorima o readmisiji ili po osnovu uvođenja nove kategorije sigurnih zemalja porekla. Moje kolege i koleginice već dugi niz godina rade sa ljudima u getoiziranim naseljima, veoma siromašnim, ljudima koji su potpuno isključeni iz svih segmenata društva, i tu pružaju ono što država nije u stanju da im pruži, a što nije naš cilj i što Forum otvoreno zagovara. Dakle, mi ne treba da menjamo i da zamenjujemo servise države. Dakle, pružamo im onoliko koliko možemo i koliko naše mogućnosti pravne pomoći i socioekonomsku, zapravo više socijalnu podršku, kako da kažem, pošto sredstava nikada nema dovoljno.
Čitava priča o dekadi Roma stigla je iz Evrope. Jedan od vaših autora se bavi time da je sama Evropa imala pogrešno polazište stvarajući zapravo dekadu Roma i pokušavajući da njihov položaj poboljša nezavisno od položaja ostalih u jednom društvu.
Da, to jeste. Ja samo moram da napomenem prije nego što krenem da pričam o tome. Dakle, autor i naš veoma drag prijatelj i saradnik Ivan Radenković je preminuo ove godine. I ova knjiga je posvećena ujedno i njemu i njegovom radu.
I jedan njegov rad i nosi zapravo tako je, naslov.
To je jedan od, ja bih rekla, jedan od bisera koje treba čuvati, koje treba imati. Taj tekst se zove Evropsko upravljanje romskim pitanjem kao beg od politike, i on tim tekstom zapravo objašnjava tu genezu, kako se došlo do te ideje da će zapravo Evropa jednu veoma heterogenu i veoma raznoliku zajednicu, da, ono, koja se razlikuje i po poreklu, po zapravo kulturnim običajima, socioekonomskom položaju, dakle, i sve istorije koje su u tim različitim kontekstima te zajednice proživele i iz toga se prilagođavale lokalnim kontekstima, želiti da homogenizuje i da tretira romsko pitanje u stvari kao jedno kulturološko pitanje. Dakle, da problem romskih zajednica tretira isključivo kao pitanje
različite kulture, drugačije kulture.
Tako je,
zapravo.
I da je negde da se inkluzija svodi na to da oni trebaju da koegzistiraju kako da kažem, lokalnim stanovništvom, da je najveći problem rasizma, zapravo ne ulazi se u srž toga zašto dolazi do diskriminacija, nego se prosto uzima datost kao takva i pokušava se da se nekakvim, kako da kažem, udaranjem na nečiju savest sada stimuliše stanovništvo koje ponovo u kontekstu toga biva sve siromašnije i siromašnije, bez zapravo realnog dodira jednih i drugih, i da se to pitanje podvede pod, kako da kažem, pitanje jednakosti u čitavoj Evropi. Ono se naravno ne tretira ni na isti način, niti u svim zemljama, i vrlo često je samo nominalno do mere da takvi programi u takvom okviru kako je to formulisano ovde, u stvari često dolaze samo do onih najprivilegovanijih u romskoj zajednici, koji se pak kasnije pretvaraju u disciplinatore sobstvenih zajednica, ne ulazeći u to često ćete nailaziti na autošovinističke govore ljudi iz zajednica koji zauzimaju određene položaje u, recimo, unutar evropske birokratije ili projekata koje su uzimali, pa kažu, sami ste vi odgovorni za svoju sudbinu. Trebali ste malo više da se trudite. Zašto vam deca nisu u školi? I tako dalje. To su, dakle, ti moralni diskursi koje sad se negde nameću kao poželjno ponašanje, ali niko ne ulazi u realne razloge zašto je to tako. Koji su to socijalno-ekonomski preduslovi koji onemogućavaju kontinuitet života te shodno tome inkluzije Romima i Romkinjama.
Ono što je meni bilo zanimljivo u tom tekstu, to je da kao da je problem romske zajednice zapravo nastao u postsocijalističko vreme. Ako vi zanemarite određeni period, izgleda kao da se problem pojavljuje odjednom, a nije da. Zapravo nije otkuda se pojavio.
Pa dobro, ako pogledate genezu same Evropske unije i uopšte zapravo politika koja se sprovode po pitanju inkluzije, socijalizam baš i nije njihov omiljeni period.
Da.
I voli se da se tretira svuda na isti način. Dakle, socijalistička Jugoslavija nije bila ni nalik Bugarskoj, niti nije bila ista što i Albanija. Bilo je zapravo na potpuno drugačije poziciji. Dakle, ne možemo da a na način na koji se tretiraju romske zajednice, jednako se tako tretiraju i zemlje u kojima je zemlje istočnog bloka, bivše real socijalističke zemlje, koje nisu bile isto. I ono što je velika prepreka da mi imamo zapravo kontraargumente, upravo ovo što je Ivan pisao, što moramo da doživljavamo, dakle morali smo da čekamo generacije i generacije ljudi koji će onda neke 2017. godine tek pisati o tome ili steći uslove ili dobiti priliku da pišu o tome, je to da čitav taj period voli da podvodi pod represivni period. I jasno vam je da se niko nije bavio time. Jasno vam je da nemate...
Da su donošene ocene crno-bele bez suštinskog sagledavanja stvari.
Dakle, nema ono što mogu da kažem, što je jasno da je možda i negde greška socijalističke Jugoslavije, je to što zapravo nije pokazivala dovoljan stepen volje da je, recimo, ima antropološki, etnološki institut koji bi se bavio istraživanjem romskih zajednica. Jeste, mi smo zemlja u kojoj po zvaničnom popisu postoji 140.000, sada u Srbiji, naravno, govorim po posljednjim podacima, oko 143.000 Roma i Romkinja, međutim, nezvanično ti podaci kažu da je njih pola miliona, dakle u zemlju u kojoj nas ima, hajde da nagađamo, oko 7 miliona, neće niko uskoro raditi popis, ja bih rekla, zbog ovog odliva ljudi. To je jako veliki procenat i to je jedan veliki društveni gubitak da vi nemate zapravo jedan takav institut koji bi se bavio time. I mogu da se nađu sporadične studije pojedinačne koje se bave socijalno-ekonomskim položajem Roma i Romkinja za vreme Jugoslavije i recimo stepenom rasizma u društvu, dakle on i tada postojao. Međutim, naravno, država se potpuno drugačije odnosila prema romskim zajednicama i ono što se onda dešavalo sa ljudima koji su recimo uspevali da se pomere na toj društvenoj lestvici malo na gore, jeste, je to da su često bivali asimilovani. Kako da kažem, recimo, deo moje porodice je primjer toga. I ja ne govorim romski jezik, što je također za mene lično veliki gubitak. Niti se osjećam delom zajednice. Ne osjećam se zato što nemam socijalno-ekonomske karakteristike zajednice. Odnosno, bila sam srećnica, kako bi rekli.
Zbog toga, s jedne strane ste bili srećnica jer je vaša porodica otišla korak napred, a s druge strane ste izgubili zapravo vezu sa svojom zajednicom. Tako?
Pa, i to je sada pitanje, to je sada veliko pitanje. Dakle, šta su zajednice kojima neko realno želi ili ne želi da pripada, šta je to, mi baš zbog toga što nemamo ta istraživanja, ne možemo ni da tvrdimo šta je to romska tradicija, šta je to, možemo da znamo naravno šta je romski jezik i kultura, književnost i time se država ne bavi dovoljno, ali ne možemo da govorimo ni o kakvoj, Bog zna kakvoj tradiciji, jer se niko nije bavio u dovoljno meri tim istraživanjima. Ovde ljudi kada kažu romska tradicija pomišljaju na najgore pežurative. A zajednice su do te mere deprivirane i opustošene da one nemaju vremena da prenose svoju istoriju i predanja i niti da se bave time i da, kao što su recimo to neke druge etničke zajednice koje su stradale u Drugom svjetskom ratu. Dakle, vi nemate tu tradiciju gajanja stradanja Roma u Drugom svjetskom ratu. Vi ovdje imate vrlo malo insistiranja na tome, dakle sećanja na stradanje romskih zajednica u Drugom svjetskom ratu.
U današnjem stepeniku moja gošća je Tamara Baković-Jadžić, ona je urednica publikacije koju je objavio Forum Roma. Publikacija nosi naslov Romi između multikulturalizma i politike štednje. Zašto autori u ovoj vašoj publikaciji insistiraju na tome da ono na čemu se u toku trajanja dekade Roma najviše od strane države insistiralo, a to je bilo obrazovanje, zašto je to zapravo, kako da kažem, građenje kuće od krova? Čemu je poslužila zapravo ta priča? Šta se tom pričom o obrazovanju u suštini sakrilo?
Pa ja bih se složila sa načelnom idejom toga da je obrazovanje jedno od najvećih ljudskih vrijednosti, univerzalnih vrijednosti. To je nešto što smo naslijedili svi iz prosvjetiteljstva, svi smo mi djeca prosvjetiteljstva, iako to pokušavaju u posljednje vrijeme da nas nateraju da zaboravimo i da obrazovanje treba da pripada nekome po privilegiji ili po ekonomskom položaju, što se nažalost dešava. Problem je u tome što je sam kontekst u kojem mi danas živimo, a to su ogromne društvene razlike, to je narastajuća desnica, narastajući rasistički i šovinistički sentimenti u društvu, vas prosto onemogućavaju da prosto pukim nivom obrazovanja vi, kako se to voli da kaže, se pomerite na društvenoj lestvici na gore. Ako možemo o tome da pričamo. Dakle, to danas nije dovoljno i Naravno da je jedan od preduslova obrazovanja, zapravo jedan od preduslova društvenog napretka, međutim za zajednicu koja živi od neformalnih oblika rada, čiji je životni vek 49 godina, mislim, što je nevjerovatno i jako strašno. Za ljude koji nemaju osnovni krov nad glavom, nemaju redovna mjesečna primanja, niti mogućnost da se zaposle, dakle, samo formalno obrazovanje nije dovoljno da se izađe iz tog kruga. I razumjet ćete me kad kažem da to što smo mi svi formalno obrazovani u zemlji u kakvoj živimo, nama ne omogućava da nađemo zaposlenje, da ćemo se ostvariti u tim, recimo u profesiji koju smo odabrali da se bavimo, konkurencija je sve veća i veća do mere da poslove koje su nekada obavljali kvalifikovani radnici danas obavljaju fakultetski obrazovani ljudi. Također ono što je važno da se kaže je da je proces samog obrazovanja u Srbiji prosto išao sve više i više u smeru ka privatizaciji i to se ne odražava samo na većinsko stanovništvo. Sad će neko reći, to je onaj problem sa obrazovanjem i problem sa time što zajednica nije dovoljno politički aktivna, što nema svoje reprezente, upravo što ne ume da se iskomunicira šta znači afirmativne mere. Pa ćete često da čujete kada dođe onaj period za upis u škole da se neki određeni roditelji bune, pa se kaže moje dete se nije upisalo u tu i tu školu zbog toga što tamo postoje nekakve kvote.
Su morali da prime tri Roma, da.
Jeste, da. Mislim, prvo to su mitovi, drugo, afirmativne mere se primenjuju iz razloga velike, velike depriviranosti zajednice. Dakle, ta deca su u tolikom zaostatku u samom startu, a prinuđene su da se takmiče, da njima potrebna prosto mala pomoć. I afirmativnim merama i kvotama koje su raspisane po određenim školama se nikako, ali nipošto, ne smanjuje broj dece koje treba da se upišu u te institucije.
Nije na štetu druge dece.
Nije, ali obrazovanje samo po sebi, niti romskoj zajednici, pa niti većinskom stanovništvu, ovdje prevashodno mislim na radničku decu, ne garantuje niti puko pomeranje na društvenoj lestvici na gore, niti bolji život, niti sigurnost i izvesnost života.
Na kraju krajeva ni većinskom stanovništvu zapravo obrazovanje više ne znači ni zaposlenje, mm-hmm, niti bilo šta, i zbog toga ogroman broj ljudi odlazi iz zemlje. Kolika je mogućnost da Romi na taj način odu iz, na primjer, Srbije u Europu?
Pa vidite, znate one priče...
Jer tu sad dolazimo u stvari do te diskriminacije.
Jeste, ali to su vam one moderne bajke. Pa imali ste nekog ko je jako želeo da uspe u životu, rođen je u ovakvim i ovakvim uslovima, nije imao krov nad glavom,
pa
nije imao
sve
da uči
i tako
dalje, ali uprko svemu tome, taj neko jedan se trudio i on je dobio ono što je zaslužio i njega je, recimo, ne znam, primetio ga je taj i taj fakultet, pa je on sad dobio stipendiju, mislim, on ili ona nije važno, i evo uspe u životu. Dakle, to su bajke. Može da se dogodi jednom u 300 godina da imate neki jako veliki talenat bez infrastrukture društvene, bez toga da vi imate dobro plaćenog nastavnika ili nastavnicu u školi koja će posvetiti svoje vreme tom detetu koje je nevjerovatno talentovano, recimo, bez kasnije infrastrukture, bez javnog prevoza u krajnjoj liniji, bez socijalnog stana i tako dalje. Vi ćete rijetko doći u situaciju da taj neko zapravo završi fakultet, da promeni svoje obrazovanje i tako dalje. Međutim, čak i kada bi se to dogodilo, visoko obrazovani ljudi će lakše napustiti zemlju. E, a kada se radi o romskoj zajednici, ona je do te mere bila prinuđena da trči trbuhom za kruhom, jer prosto nema nikakvu sigurnost, ne vidi nikakvo bolje sutra, da su mahom odlazili i tražili azil u zemljama zapadne Evrope, s tim što ću ovdje podsjetiti da postoji veliki broj onih koji se nalazio već u zemljama zapadne Evrope, a to ponajviše, recimo, Nemačkoj, koji su pobegli za vrijeme dva rata u Jugoslaviji, dakle, građanskog rata 90-ih i rata na Kosovu, i mnogi od njih ostajali tamo i nikada nisu dobili status izbjeglica. Dakle, nikad. Da bi 2009. godine stupio na snagu ugovor o readmisiji, po kojima su oni vraćani, jeste, ili izgubili pravo na takozvani status tolerancije. To nije uopšte toliko poznato ovdje. Da, status tolerancije je takozvani Duldung status koji su oni, recimo, imali u Nemačkoj, su izgubili kada je Nemačka stavila Srbiju, između ostalog i druge zemlje Zapadnog Balkana, na listu sigurnih zemalja porekla, pa im je onda rečeno da više ne mogu da u pojedinačnim državama obnavljaju taj status, nego da moraju da zatraže azil. I stopa priznavanja azila za ljude iz sa Zapadnog Balkana, u političkom kontekstu Zapadnog Balkana, dakle to je... Stopa priznavanja azila je manje od 1%.
Da. E sad, i među Romima zapravo, tu ste me podsjetili, upravo ovom pričamo o tome ko su ljudi koji su odlazili i među njima postoji nekakva gradacija, pa izgleda da su socijalno zapravo najgore prošli oni koji su najgore i prošli tih 90-ih godina, a to su interno raseljena lica sa Kosova. Koliko su svi ostali na neki način i zahvaljujući između ostalog i tih 10 godina dekade, uspevali možda da u sistemu negde ostvare neke svoje prava, neki svoj status regulišu od dokumenata pa nadalje, dotle čini mi se ova grupa Roma zapravo i dalje van sistema i u najgorem položaju u svakoj kategoriji, dakle i socijalnoj i materijalnoj i po pitanju obrazovanja i uopšte statusa u Srbiji.
Pa da, vi dalje imate veliki broj interno raseljenih lica u Srbiji i ne samo da je u najgorem položaju, ne može da u pravu ste, nemaju dokumenta, dakle jeste delimično rešeno to pitanje kroz programe dekade i omogućilo se recimo licima koja borave na određenoj teritoriji, a nemaju adresu, da se prijave na centar za socijalni rad, što je zaista mnogima pomoglo da lična dokumenta, dakle da ostvare pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Ali to jednostavno, kao i ovo pitanje s obrazovanjem, nije dovoljno. Sa druge strane, vi imate veliki broj lica koje se upravo deportuju. Dakle, to su desetin hiljada ljudi je od 2015. godine do sada je deportovano samo iz Nemačke. I to su ljudi koji su, recimo, pošto su odlazili tamo, imali su državljanstvo SFRJ, koji su sada, dakle, lica bez državljanstva, niti imaju dokumenta, razdvajaju porodice često, ako je poslednja adresa majke recimo bila u Makedoniji, a oca u Beogradu, onda ih tako razvoje, tako ih i deportuju. I onda često ta lica zapravo ilegalno prelaze i granice naših malih državica, nekadašnje zapravo Jugoslavije. A ono što je pravilo je da je ta fluktuacija toliko česta, da oni toliko nema infrastrukture ovde da prihvati te ljude, jer to je zapravo neverovatno strašno, pogotovo njihovi deci, zamislite, koja su tamo rođena, imala čitav život.
I deo su druge kulture zapravo.
Dakle, oni su integrisani, oni su završili školovanje u Nemačkoj, govore nemački jezik, ne govori ni jedan od naših jugoslovenskih jezika i vi ih sada bacite na neko Kosovo, koje trenutno svi znamo u stanju u kojem je, koje odbija da vrati imovinu raseljenim Romima i Romkinjama, ignoriše te pozive. I oni nemaju prosto kud. I onda se vraćaju nazad u Srbiju ili završavaju u jednim od velikih centara u neformalnim naseljima, recimo u Novom Sadu, Beogradu. I tu se možda zadržavaju neko vreme da bi onda ponovo ilegalno prelazili granicu, jer prosto rodbina im ostaje tamo, dakle njihova socijalna sredina ostaje tamo i čak i tako ilegalni nazad u Nemačkoj imaju više šanse da prežive nego ovde. I vi, jedan od dodatnih razloga da se vratim, isto to je važno napomenuti za pitanje obrazovanja, je ne odustaju samo romska deca od osnovnog obrazovanja zato što prosto su prinuđena da rade, nego i zbog toga što je ta fluktuacija Roma i Romkinja napred-nazad toliko česta da prosto postoji toliko veliki diskontinuitet i plus im država često traži dokumenta koje oni ne mogu da pribave da bi se upisali u osnovne i srednje škole. Dakle, to je začarani krug.
Da. E sad, jedan od najboljih pokazatelja našeg odnosa i odnosa države prema Romima jeste da je siromaštvo njihova sudbina. Ovu rečenicu izrekao je sadašnji predsednik Aleksandar Vučić u jednoj izjavi za Deutsche Welle, ako se ne varam.
Rekao je tradicija. Tradicija, znači.
Tradicija, da. Hajdete da nešto kažemo i o tim predrasudama koje se tiču njihovog ekonomskog statusa.
A to je jako zanimljivo ovaj, da vam neko kaže da ste vi tradicionalno siromašni, da. Mislim. To,
ili tradicionalno bogati, ajde
jeste,
da
jeste,
vidimo.
Pa da, mislim da možemo to ovaj, uskoro da počnemo svi da govorimo za Srbiju godinama unazad. Mislim, mogao bi to ovaj, naš predsjednik da nam rasvetli šta to znači. Dakle, to je prosto predrasuda da su Romi i Romkinje kakav nomadski narod kojem je dosta ovaj, malo ovaj, hleba, masti i par konja i igara da bi bili ovaj, veseli.
Dakle, jedna nekad romantičarska predstava zapravo se pretvorila u mogli bismo kažemo status, jel?
Da, i pošto se voli da prenebegava taj socijalistički period i pošto se ne istražuju dovoljno meri, a ja ću svim slušalcima koji budu zainteresovani za ovu temu preporučiti jedno divno istraživanje, isto zbornik radova, zove se Razvitak Roma u Jugoslaviji, urednik je Macura. Tu mogu da vide recimo veoma zanimljive podatke kako se menjao položaj Roma i Romkinja, pa makar bili oni asimilovani za vreme socijalističke Jugoslavije, kako se menjao nivo obrazovanja i kako se menjao njihov socijalno-ekonomski položaj. I napominjem, ne dovoljno brzo, jer prosto uvržene predrasude većinskog stanovništva spram Roma i Romkinja su nešto za što su potrebne decenije aktivnog stimulisanja i obrazovanja većinskog naroda i pak spajanja marginalizovanih zajednica i većinskog naroda na nekakve zajedničke interesne tačke da bi se tako nešto prevazilazilo.
Što se nije dogodilo ni u vreme socijalizma.
To se nije dogodilo, prosto tako je, niti smo imali dovoljno vremena da se tako nešto dogodi. Dakle, tradicionalno siromašni bi verovatno u današnje vreme u glavi prosječnog stanovnika Srbije značilo recimo sakupljači sekundarnih sirovina ili prodavači polovnih stvari na ilegalnim tezgama ispred pijaca ili čuvanog buvljaka na Novom Beogradu. Međutim, kako da kažem, tradicijom niko ne bira da biva siromašan i ono što je Jugoslavija promenila, a to je zapravo možda nešto ono što smo mogli nazivati tradicionalnim zanimanjima, to su bili određeni zanati. I vi sad imate jedan veliki paradoks. Dakle, vi imate državu koja prosto je u periodu u kojem se nalazi, dakle u potpunoj recesiji, čija se čitava ekonomska politika zasniva na stranim direktnim investicijama i otvaranjem parcijalnih delova proizvodnje automobilske, uglavnom motanja kablova. U vremenu u kojem živimo, dakle u čitavoj tehnološkoj revoluciji, gde će ljudi biti zamenjeni, pogotovo kvalifikovani radnici u fabrikama, biti zamenjivani robotima, vi imate strategiju koja donosi Republika Srbija za zapošljavanje Roma i Romkinja, koja kaže da bi bilo dobro obnavljati tradicionalna zanimanja. Mislim,
kao na primjer.
Prvo nisu to utvrdili šta je, ali ajde da pretpostavimo, ako bismo iščitali ovaj nešto o istoriji Roma i Romkinja, da su to neki kovači, možda neko misli da su to svirači. Dakle, ako mene neko, ja ne znam ko mene može da ubedi da neko
skupljači
sa tim zanima.
Perija, ja.
Tako je, skupljač može i to može, svašta može dođu u obzir. Niko nam nije objasnio sa koje vremenske tačke ovaj, posmatramo tu radnu tradiciju, pa sad mi možemo da nagađamo šta bi to bilo. Ali, dakle, to je jednako kao kad vam kažu mi treba ekonomski da osnažujemo, tako reći, žene, pa da onda one prave nekakve rukotvorine i onda će one da žive od prodavanja, ne znam, tako što će da vezu i ne znam što da rade, mislim, molim se. I danas to zapošljavanje Roma i Romkinje, ti državni programi zapošljavanja izgledaju tako što oni sastave nekakav biznis plan koji izgleda poput projekta kao za svako civilno društvo koje predaje projekat. Dobijete neke, kako da kažem, smjernice kako se konkuriše, kako razvijate biznis plan i ako vam prođe, vi dobijete najviše 160.000 dinara. I vi za 160.000 dinara, dakle, dostojanstvena plata za četvoročlanu porodicu u ovoj državi bi bila oko 160.000 dinara. Da normalno živite. Vi sa 160.000 dinara treba da otvorite privatni biznis. I to se uglavnom svodi na, recimo, neke cateringe, praonice za kola, kako se kaže, sad pobegla mi je reč.
Autoperionice,
jeste.
Za čišćenje.
Tako je, da. I mi, a dolazimo u kontakt sa velikim brojem ljudi iz romskih zajednica, ne znamo niti jednu koja je do dan danas uspela da zadrži taj svoj takozvani privatni biznis, recimo frizerski saloni često ulaze u to, nego je većina tog novca u stvari otišla na servisiranje poreza i doprinosa koje morate da date državi, da bi se posle godinu dana zapravo oni uvaljivali u dugove i često odlazili preko tražeći azil jer nisu mogli da otplaćaju dugove nakon što su konkurisali na državne programe samozapošljavanja.
Strašno.
Tako da to tako izgleda sad. A reći za nekog da je tradicionalno siromašan je prosto jedna rasistička predrasuda i konstatacija da tu nema promene jer je zajednica sama po sebi takva. I to je najlakše reći. Rupunji, rupunji, salas tu mange piranji, šoha baš ma te aves, šoha baš ma te beses, te na Roma ja dalo. Šoha baš ma te aves, šoha baš ma te beses, te na Roma ja dalo. Rupunji,
deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare, kao ni za reku, i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Šta se može učiniti? Pitam Tamaru Baković-Jadžić. Tamara je urednica zbornika Romi između multikulturalizma i politike štednje. Sila novac se slio. U tom trošenju novca učestvovali su, čini mi se, svi. I nevladin sektor u čitavoj Srbiji, bez obzira da li je dolazio iz romske ili neke druge zajednice. Učestvovala je država sa sve svojim ministarstvima, sa brojnim strategijama, podstrategijama i tako dalje. Novca je sada sve manje. Koji su to koraci koje možete da prepoznate, koje bi država možda mogla da uradi u toj svojoj nedovršenoj strategiji koja bi trebalo da se završi, ako se ne varam, 2026. je li tako?
Strategija socijalnog uključivanja Roma i Romkinja bi formalno trebala se završiti 2026. O strategiji samoj dovoljno govori podatak da mi dalje nemamo akcioni plan za 2019. 2020. Danas je 27. decembar. Kada bi zaista postojalo političke volje u ovoj državi, kada bi zaista neko obratio pažnju na to šta se zaista dešava, prvo bi insistirao na tome da zapravo preraspodela čak i tog novca koji dolazi od izvana bude utrošena mnogo pametnije, dakle na izgradnju socijalnih stanova, na omogućavanje lakšeg pristupa obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, pravnoj zaštiti. E sad, užasno je zanimljivo što ja dok ovo nabrajam, ljudi
svi
možda koji me slušaju,
pa
to nema ili nema niko.
Da. Ili dakle, nema niko, ili to je sve smišljeno već u toj dekadi.
Da, to je sve lepo i to sve lepo stoji na papiru, međutim, formalno gledano, 90% tih sredstava uglavnom odlazi na samo servisiranje projekata i praktično to je preraspodela koju radi par ljudi, ali nije ni poenta, kako da vam kažem, u tome, kao što sam to na početku i rekla, da civilni sektor zamenjuje ulogu države. Znači, država treba da ima prvo jednu medijatorsku ulogu između opšteg stanovništva i romskog stanovništva i da omogući jedan, kako da kažem, jedan pozitivni okvir, prvo naravno da se bori protiv rasizma na sve moguće načine, ali ne samo tako što će da se bavi sankcionisanjem, već diskriminacije koja postoji, nego pokušajem da se mijenja sentiment u ovom društvu. Iskreno da budem, bez političkog angažovanja, te političke volje neće biti o kojoj treba da govorimo i za početak, dakle onaj bazični korak koji mora da se dogodi je da romske zajednice počnu da učestvuju, da uzimaju aktivnog učešća u odlučivanju o sopstvenim životima unutar sopstvenih zajednica. Kad kažem unutar sopstvenih zajednica, ne mislim isključivo i samo na getoizirane delove, recimo, kako vole da ga zovu, Mali Leskovac na Paliluli, nego mislim recimo na čitavu Palilulu ili recimo na čitavo naselje Karaburma, odakle sam ja. To mogu da im omoguće samo samoorganizovanje, i to političko samoorganizovanje ljudi na lokalu koji će prosto adresirati ova pitanja kao pitanja zajednička za romsko i neromsko stanovništvo. To sada zvuči kao veoma, veoma daleko od nas, zato što ono što Romi i Romkinje nemaju, to je nemaju vrijeme da posvete da bi
učestvovali
u takvim stvarima. U međuvremenu mi možemo sklapati određene progresivne saveze, recimo sa sindikatima, zašto da ne, zašto se sindikati ne bave time, zašto im onoliki broj, znači to su desetine hiljada ljudi koji se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina, ova država se ne bavi reciklažom, gubi ogroman novac na tome, a recimo sindikati bi mogli da razviju program zapošljavanja i dakle vraćanja novca u budžet. Zašto bismo mi dozvolili privatnicima da upadaju na naše teritorije recimo reciklaže, kad mi možemo da imamo sasvim solidne prihode od toga, kad možemo da zaposlimo ljude i kad možemo da ih uključimo u krajnju liniju u sindikalno delovanje. Dakle, postoje naravno prostori i rupe koje mi možemo da potpomognemo zajednički sa ljudima iz romskih zajednica, sa ovim ljudima koji su ovde pisali tekstove koji će, nisu samo u seli da napišu tekstove, to su ujedno i ljudi koji na terenu rade unutar svojih lokalnih zajednica sa ljudima. To je, moram da podvučem, jako naporan i težak rad, zato što vi gledate sudbine koje su prosto nepopravljive, ne možete puno tim ljudima da pomognete, ali i ono malo što možete je neverovatan doprinos. Dakle, na taj način mi bismo mogli nešto da promenimo, a onda opet imate i ovaj vanjski kontekst, a to je čitavo pitanje Evrope i pitanje položaja Romi i Romkinja u Evropi. Dakle, mi moramo u stvari da tražimo saveznik i neću da kažem Evropska unija, neću namjerno da kažem Evropska unija, zato što ljudi kad kažu Evropska unija pomisle da je to nešto celovito, nekakva Evropska unija koja sad tamo negde postoji. Ne, to je također politička tvorevina i mi moramo da tražimo saveznike unutar te Evrope. Dakle, koje su to progresivne snage unutar Evrope,
da, sa kojima može da se...
Da li su to neke partije levice, da li su to partije levice u grupaciji u parlamentu, da li su to također neki sindikati koji mogu da nam pomognu, koje su to grupe ljudi. Dakle, nije Evropska unija, a mogli smo pogotovo u posljednje vreme da vidimo šta se dešava, nije ništa jedinstveno. I mi moramo konačno da počnemo to da promatramo na jedan način
praktičan.
Praktičan, ne samo praktičan, nego zapravo na politički. I kad nam se kaže da se nešto politizuje, a ne bi se trebalo politizovati, to treba da prestane, treba prosto da presečemo s tim i da kažemo ne, ljudi, sve što se tiče našeg života, sve je politika. I prosto mi želimo u tome da učestvujemo.
Na kraju ću vas pitati, da li je skretanjem pažnje dekada Roma zapravo učinila uslugu romskoj zajednici ili je možda učinila da te predrasude postanu veće? Šta je zapravo, da li je veća korist od te dekade ili je možda napravljena šteta toj istoj zajednici? Možemo li tako da posmatramo uopšte taj period?
Možemo, zato što postoji taj jedan veliki problem, a to je da čitavo upravljanje dekadom i zapravo sredstvima koji dolaze od dekade se događa od ozgo. Dakle, nametnuto je. I propast same dekade se dogodila upravo zbog toga što ona na način na koji je postavljena nije mogla da utiče na osnovne uzroke položaja u kojima se nalaze Romi i Romkinje. Tek neznatno je poboljšan. Jedini rezultat koji je imala i koji čak sami ljudi koji su radili unutar dekade, imate zvanične izveštaje, kažu da se tek neznatno povećao broj onih koji su recimo završili fakultete. Tek neznatno. Dakle, to nije ni čitav 1% ili možda 1%, recimo ako govorimo o Srbiji. I u smislu u kojem vi imate zvaničnike koji često javno predstavljaju koliko je novca utrošeno na ovaj projekat, koliko je novca utrošeno na onaj projekat, pa sad imamo, ne znam, toliko i toliko zdravstvenih medijatorki, pa toliko i toliko pedagoških asistentkinja i tako dalje. I ljudi vole da se na te zvanične datume hvale ciframa, recimo za Dan Roma ili Dan ljudskih prava, pa ako su državni zvaničnici, oni će da hvale svoj rad, da iznose sad koji je to procenat novca koji je došao. I onda imate nekog sa druge strane koji to gleda i kaže, aha, znači to su nekakvi sad milioni koje su oni dobili, pa su dobili oni silne pare. I sad naravno to ne rezultira prosto faktima niti činjenicama šta zaista dolazi do ljudi, šta ne dolazi. Da. Niti obični ljudi znaju kako izgledaju ti programi. Onda oni kažu, pa onda oni su dobili toliko prostora i vidite ih i dalje, oni žive izolovani, njih ne zanima, oni neće da se uključe i tako dalje. Tako da u smislu u kojem ta količina sredstava i taj vremenski period koji je hvaljen i tražen nije ništa promenio, ne da nije učinio uslugu, učinio je potpuno suprotno.
Na neki način je izazvao bes kod većinskog stanovništva koje stiče utisak da je Bog zna šta učinjeno.
I to nije samo do dekade, to je nažalost i do lokalnih političkih prilika i načina na koji se to komuniciralo, kojima su često želili da se pravdaju određeni potezi, setimo se iseljavanja Belvila. Tada je bila druga vlast, nije ova vlast, da. A i ova vlast vam govori da su Romi tradicionalno siromašni i recimo u tom istom obraćanju, odnosno izjavi za Deutsche Welle, naš predsjednik kaže da su Romima dati stanovi koje su ovi pak prodali. To je čista laž. Nikome u ovoj državi nisu dati stanovi. I ne da nikome u ovoj državi nisu dati stanovi, nego kao što možete da primijetite u posljednjih godinu dana, ljudi se izbacuju na ulicu. Romske ili ne romske nacionalnosti.
Da, da.
I vi sad imate niz antisocijalnih odluka, što kroz zakon o finansijskoj porodici, porodici roditeljima sa decom, što kroz, recimo, uredbu o takozvanoj socijalnom uključivanju korisnika finansijske socijalne pomoći, što se zapravo svodi na pitanje prinudnog rada. Što se tiče, i to uvek udari prvo najsiromašnije i najdrastičnije udari najsiromašnije, što jesu romske zajednice i onda naravno i sve druge. I tu je, čini mi se, da se još jednom osvrnem na pitanje onoga, aha, pa šta bismo trebali da radimo, pa trebali bismo da također ujedinjujemo i civilno društvo koje uviđa ove probleme i stavlja upravo taj akcent na to pitanje zajedništva svih depriviranih u ovoj državi.
Tamara Baković-Jadžić bila je gošća današnjeg stepenika. Ona je uredila publikaciju Romi između multikulturalizma i politike štednje. Ovu publikaciju objavio je Forum Roma povodom 5 godina postojanja. Tamara, zamolit ću vas na kraju da kažete ko su sve autori tekstova u ovoj publikaciji.
Dakle, autori tekstova su naši saradnici i saradnice ili polaznici naših programa političke edukacije koji su nekako se nakon određenog vremena zainteresovali. Dakle, prosto bilo je jasno da žele tu da ostanu, da žele da rade unutar svojih zajednica i sa kojima mi imamo drugu saradnju i po drugim pitanjima sada već posle toliko godina. Moram da napomenem samo još jednom, dakle, našeg druga i njegov nevjerovatan doprinos radu Foruma Roma Srbije, dakle, Ivana Radenkovića, koji nas je tragično napustio maja ove godine, bez kojeg naš rad ne bi bio ono što jeste danas, a i Ivan je neko ko je mnogo dao romskoj zajednici, pogotovo u Novom Sadu i sa njima radio i na neformalnom obrazovanju. Zatim tu je naš drug Robert Kasumović, koji Robert je iz Niša i jako dugo se bavi ne samo romskim pitanjem, nego zapravo i radi unutar sopstvene zajednice. Jelena Kasumović, Slađana Miladinović iz Kragujevca, Jelena i Milena Reljić također iz Niša, zatim Julija Janjačković iz Niša, Jasmina Drmaku iz Novog Sada i postoji moj mali doprinos na kraju u vidu jednog teksta. I ovako, kada bi se pogledao taj raspored autora i autorki, rekli bismo da su nam neki centri Novi Sad, Niš, Kragujevac i nadamo se sljedeće godine Beograd. Zapravo nameravamo da počnemo da držimo radionice političke edukacije i u Beogradu i ja se nadam da ćemo tu naći, zapravo ubeđena sam da će tu biti ljudi koji će nastaviti da rade zajedno sa nama.
Zapravo neke nove generacije koje će se na pravi način baviti svojom zajednicom.
Jeste.
Hvala vam mnogo na gostovanju.
Puno vam hvala što ste me pozvali.
Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.